De Consigliere. O emisiune plină de speranță și viață. Una din marile probleme ale omenirii în care trăim, unul din factorii generatori de probleme, este tocmai natura noastră umană ca ființe sexuate. Și o felie consistentă din această problemă, să spunem așa, din acest adevăr generator de tot felul de probleme pentru unii, este orientarea sexuală. E bine, în seara aceasta încercăm să discutăm câteva lucruri despre sexualitatea umană, încercăm să clarificăm câțiva termeni pentru a încerca mai apoi să răspundem la cele două întrebări care au venit pe adresa emisiunii noastre din partea ascultătorilor noștri. Consider că această temă este una vastă, este foarte mare și oferirea unor răspunsuri de înțeles, oferirea unor răspunsuri edificatoare privitor la o asemenea chestiune de o asemenea învergură nu se poate face într-un timp foarte scurt, de aceea vă anunț că vom aloca încă câteva ediții ale emisiunii Ora de Consiliere acestui fenomen, să-i spunem între ghilimele. Ei bine, cele două întrebări care au venit pe adresa noastră sunt următoarele. Este adevărat că homosexualitatea nu are vindecare? Și a doua, dacă m-am născut homosexual, de ce Dumnezeu mă condamnă și îmi cere să mă schimb? Sunt două întrebări care au venit de la două persoane diferite și vreau să vă anunț că întrebări pe adresa noastră, dar și pe adresa de consiliere prin site-ul consiliere.org, pe această temă sunt multe. Zilele trecute aveam așa un rezumat a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în activitatea de consiliere și am observat cu îngrijorare că cazurile de persoane care cer ajutorul sau care raportează chestiuni care țin de homosexualitate și la bărbați și la femei a crescut îngrijorător de tare în a treia parte a anului 2014 și zilele trecute, dacă nu cumva azi dimineață, cineva îmi trimitea un material și îmi spunea, însemna la următorul aspect, crește incidența cazurilor de homosexualitate în rândul creștinilor. Dragii mei, ne este greu și ne este jenă de multe ori să vorbim pe o asemenea temă. Credem cumva că dacă abordăm o astfel de temă ne spurcăm sau ne murdărim într-un anumit fel. Însă, homosexualitatea este o componentă sau este un element din cultura vieții noastre. Practic, în veacul în care trăim, în timpul în care trăim, homosexualitatea are multe de spus, este foarte vocală, este foarte, să spunem chiar, apărată și în același timp dă un sentiment fals de siguranță și face foarte, foarte multe victime și în ceea ce privește viața pământească, dar mai ales în ce privește viața spirituală și mai ales forma asta periculoasă care a apărut acum de a accepta persoanele homosexuale în biserici și nu mă refer că nu trebuie acceptați, mă refer la faptul că biserica nu mai consideră homosexualitatea o problemă. Și recent discursul unui mare lider religios, cel mai mare lider religios contemporan al Pământului, cel puțin așa dau sondajele, spunea că ar trebui să avem mai mare îngăduință față de astfel de persoane și să-i acceptăm cu ceea ce cu problemele pe care le au ei. Vreau să vă spun din start două principii pe care le am. Unul din ele este că îi consider pe oamenii care se luptă cu homosexualitatea, indiferent dacă sunt bărbați sau sunt femei, oameni pentru care Hristos a murit, la fel cum a murit și pentru mine. Nu-i consider mai vinovați de păcat decât mine, care nu am practicat homosexualitatea sau nu am avut gânduri de homosexualitate. Consider că păcatul meu și păcatul lor este în aceeași categorie în privința puterii de iertare și eliberare a Domnului Iisus Hristos. Așadar, la fel cum sângele său a avut putere să spele și să ierte păcatul din viața mea, are putere să spele și să ierte păcatul din viața unor astfel de oameni. Consider că trebuie să aruncăm măcar atenție acestui fenomen, nu din dorința de a, nu știu, de a promova un astfel de fenomen, ci din dorința de a oferi sau de a ne arăta disponibilitatea să le spunem și acestor oameni despre Dumnezeu, pentru că și în alte contexte am spus-o, o mai repet, gruparea aceasta sau grupul acesta de oameni al homosexualilor este cel mai mare grup de oameni neevanghelizat în mod intenționat. Foarte puțini misiuni au sectorul acesta de implicare. Așadar, un principiu de-al meu este că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru ei, ca pentru orice alt păcătos, ca pentru curvari, mincinoși, oameni care se îngrijorează, oameni care gândesc la rău și așa mai departe. În același timp, un alt principiu pe care l-am este că, deși am, să spun așa, îngăduință și voi discuta de fiecare dată când un astfel de om va cere ajutor și nu voi condamna un astfel de om niciodată, trebuie să atrag atenția asupra faptului că nu voi fi niciodată de acord ca o persoană cu astfel de problemă să ajungă lider spiritual în vreo biserică sau slujitor în vreo biserică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am convingerea că astfel de oameni trebuie să primiți în biserici, pentru că în felul acesta pot intra în contact cu Evanghelia, dar în același timp curentul modern care s-a stârnit, acela de a permite nu doar să slujească în biserici, chiar să fie preoți, chiar să fie pastori în anumite zone, cred că este o monstruozitate. Spune Scriptura, cine nu-și cârmuiește bine casa lui, cum ar putea să cârmuiască bine biserica Domnului? Mergând mai departe pe firul acesta, cine nu-și stăpânește viața lui bine, cum ar putea să stăpânească, cum ar putea să călăuzească pe alții? Așa că încerc să mă plasez într-un punct de echilibru, văzând totodată puterea lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus Hristos, care este pentru toți oamenii, și în același timp separând oamenii aceștia de problema lor. Una peste alta, ei sunt oameni. Sunt oameni care au sentimente, sunt oameni care suferă, sunt oameni care se bucură, sunt oameni care au vise, au speranțe, sunt oameni care suferă dezamăgiri și așa mai departe. Nu sunt vreo specie de mutanți, nu sunt vreo categorie de oameni care, au în mintea lor doar o turbare după relații sexuale, după relații sexuale cu parteneri de același sex. Nu sunt oameni care se gândesc în permanență numai la sex și mintea lor este o obsesie continuă și oamenii din jur îi văd pe oamenii ăștia ca și cum ar fi infectați în mintea lor atât de tare încât miroase în jurul lor. Ei bine, vreau să vă spun că din momentul în care am acceptat să vină și astfel de oameni să ceară ajutorul la consiliere, am descoperit oameni grozavi. Oameni și bărbați care se luptă cu homosexualitatea și femei care se luptă cu homosexualitatea, oameni deosebiți. Mai mult, ei sunt printre noi, printre voi. Mulți evanghelici din România au problema aceasta și o mărturisesc și cer ajutor. Unii doar ca să își mărturisească vina și nu ne dau datele lor de identificare, alții cer ajutor, cer rugăciune și sprijin. Ideea este că nu sunt neapărat niște oameni cu ochii bulbucați, slăbiți, la care se văd venele, zvineți pe la ochi, drogați și așa mai departe. Nu. Sunt oameni care se luptă să trăiască o viață frumoasă, se luptă să trăiască o viață plăcută, să fie, colegi buni, să fie soți buni, soții bune, să fie părinți buni și se luptă din toată ființa lor. Există într-adevăr și zone sau o mare parte din persoanele care se luptă cu homosexualitatea care au scăpat frâile vieții din mână. De ce? Pentru că la un moment dat păcatul acesta cuprinde celulă cu celulă și nu mai faci față în lupta cu el și pur și simplu nu-ți mai pasă la un moment dat nici de reputația ta, nici de viața ta, de nimic. Pur și simplu încerci sau te lași dus de fenomenul acesta. Însă aș vrea să, ca să putem să înțelegem discuțiile acestea, să ne uităm puțin asupra câtorva termeni. Ca să putem să vorbim de homosexualitate, trebuie să definim ce este heterosexualitatea, ce este orientarea homosexuală, cine este homosexualul, ce este bisexualul, transexualul și travestitul. Sunt niște termeni pe care unii dintre voastre îi cunoașteți, unii nu. De ce fac specificarea asta? Este pentru că adesea în mintea multora e una și aceeași, o apă și un pământ. Nu contează care. Dacă se termină cu sexual, e clar, e bai. Nu mai stăm la discuție. Deci, orientarea heterosexuală este cea, să spunem, pe care a lăsat-o Dumnezeu. O persoană de orientare heterosexuală are dorințe sexuale îndreptate către o persoană de sex opus. Adică un bărbat către o femeie, o femeie către un bărbat. Cuvântul heterosexual provine din cuvântul grecesc heteros, care înseamnă altul, altcineva sau diferit. Corect este un termen de identificare folosit adeseori pentru un heterosexual. Corect, adică o atracție sexuală corectă. Ăsta este heterosexual. Bărbații care iubesc femei sau care se simt atrași sexual de femei, femeile care se simt atrase sexual de bărbați. Orientarea homosexuală este cea despre care vorbim acum. O persoană de orientare homosexuală are dorințe sexuale îndreptate către o persoană de același sex. Atenție, în categoria asta intră și femeile și bărbații. Cuvântul homosexual provine din cuvântul grecesc homos, care înseamnă același. Multe persoane cu dorințe homosexuale ajung să nu se implice în activități homosexuale și, prin urmare, nu sunt homosexuale. O persoană care dorește să mintă, dar care nu minte, nu este o persoană mincinoasă. Ei bine, homosexualul este o persoană care alege să se implice într-o activitate sexuală cu o altă persoană de același sex. De aceea, cuvântul homosexualitate se referă la o activitate erotică înfăptuită cu o persoană de același sex. De ce fac diferențele asta? Pentru că sunt mulți care doar au gândul acesta, doar sunt ispitiți, dar nu dau cursul unui astfel de gând, deși bătălia este mare. Astfel de persoane nu pot fi numite persoane homosexuale, ci doar că au astfel de gânduri. Lesbiene este termenul folosit pentru persoanele homosexuale feminine, iar gay este termenul folosit pentru persoanele homosexuale masculine. Asemenea termenului corect din punct de vedere politic pentru comunicarea homosexuală în ansamblu, cuvântul gay este un termen preferat de homosexual datorită conotației, însemnând un om lipsit de griji. Și acum trei lămuriri tangențiale sau din aceeași gamă, dar diferite. Bisexualul. Bisexual este o persoană a cărui comportament implică atât persoane de gen masculin cât și de gen feminin. Bisexualul este o persoană care se implică atât în relații heterosexuale cât și în relații homosexuale. Transsexualul este persoana care are dorința emoțională de a se transforma într-o persoană de sex opus, de a-și inversa sexul și care se simte prins într-un grup de gen greșit și schimbarea genului înseamnă transexual. Transexualul poate fi și persoana care se supune unei operații chirurgicale pentru modificarea organelor sexuale. Cuvântul transexual provine din cuvântul latin trans, care înseamnă de cealaltă parte. Și ultimul termen de clarificat este travestitul, deși mai sunt termeni în gama aceasta. Travestitul este o persoană care poartă îmbrăcăminte specifică sexului opus și adesea are un comportament caracteristic acestuia. Face acest lucru pentru a-și satisface o dorință emoțională sau sexuală. De obicei, travestitul nu este homosexual sau transexual. Persoana care poartă îmbrăcăminte specifică sexului opus poate sau nu poate să fie homosexuală. Cuvântul travestit provine din cuvântul latin vestire, care înseamnă a îmbrăca. De ce am specificat lucrurile acestea? Pentru că, de regulă, avem o reținere mare în tot ceea ce privește termenii ăștia care se termină în sexual. Homosexual, transexual, bisexual, travestitul, iată, intră și el în categoria asta și mai sunt termeni. E bine, necunoscând fenomenul, niciodată nu vom putea să fim de ajutor unor astfel de oameni și am întâlnit destul de mulți oameni care se luptă în zona aceasta, dar nici ei nu știu ce este cu ei. Dragii mei, vreau să vă spun că din informațiile pe care vi le transmit în seara aceasta, multe le găsiți în tot felul de cărți, le veți găsi multe din ele în proiectul nostru de pe internet care se numește contracurentului.com sau contracurentului.ro, pagină dedicată persoanelor care luptă în sectoarele acestea. În același timp vă atrag atenția că Contracurentului a lansat un prim volum, o carte, Contracurentului, în care apar mărturii ale oamenilor care se luptă cu homosexualitatea și cu ajutorul lui Dumnezeu poate anul acesta în primăvară vor apărea încă două volume în care se vor descrie proceduri, tot felul de informații utile ca omul să poată ieși din zona aceasta. Așadar, informațiile nu sunt neapărat invenția mea, ci pur și simplu sunt deja scrise, sunt deja gândite de către cineva. De ce spun că trebuie să alocăm totuși o anumită atenție acestui fenomen? Având în vedere problemele de sănătate, doar în Statele Unite, unde avem informații, cifre. În România, deocamdată, cifrele nu sunt foarte transparente, nu sunt foarte accesibile. Doar în Statele Unite, cifrele sigure, pentru că nimeni nu va cunoaște fenomenul acesta în profunzime, în amănunt. De regulă, cifrele pe care le aflăm sunt o mică parte din realitate. Și vorbim despre Statele Unite, unde libertatea este, în domeniul acesta, este aproape de maxim. Dar cifrele arată că homosexualitatea este dureros de negativă. Potrivit estimărilor acceptate în general, între 2 și 4% din populație sunt homosexuali. Totuși, cu toate acestea, din rândul lor provin 17% din cazurile de gonoree, 85% din cazurile de sifilis în anumite regiuni ale corpului, 40% din noile infecții HIV, 55% din cazurile de SIDA, doar 5% din cazurile de SIDA au la origine contactul heterosexual. Alte 22% din cazurile de SIDA sunt transmise prin folosirea drogurilor injectabile, care iarăși poate să intre în categoria persoanelor homosexuale. 9% din bărbații homosexuali sunt bolnavi de SIDA, doar 3% din bărbații heterosexuali au SIDA. Persoanele homosexuale sunt de 5 ori mai predispuse la infecții cu o boală cu transmitere sexuală, și care are de-a face cu o formă de cancer. Este foarte posibil să fie infectați cu boli cu transmisie sexuală. Unul din 3 bărbați homosexuali sunt infestați cu boli de genul acesta. Și probabilitatea ca ei să fie victime ale crimelor din dragoste, fiind abuzați fizic de către partenerul de viață, este de 50.000 de ori mai mare decât probabilitatea de a fi victimă a crimelor din ură. Pur și simplu, în crimele care se înregistrează în sectorul acesta, nu-i omoară oamenii din jurul lor, ci ei între ei din dragoste, între ghilimele. Ei bine, ei sunt cotați la un nivel de risc ridicat pentru dereglări ale apetitului, pentru anxietate, pentru depresie, pentru abuz de substanțe, pentru moarte prin cancer de prostată sau testicular, pentru moarte din cauza cancerului intestinului gros, pentru tulburări psihice, pentru sinucidere, cancer anal și moarte prematură cu 8 sau până la 20 de ani. Adolescenții, supuși un nivel ridicat de risc pentru folosirea trabucului și a marihuanei, a cocainei, înainte de vârsta de 13 ani, pur și simplu vedem un val, o înnecare a unor astfel de oameni în suferințe fizice și psihice. Dragii mei, am încercat să definim câțiva termeni. Sunt foarte mulți de luat în calcul. Dacă veți intra pe site-ul Contracurentului, veți observa cât este de vast și cât de vastă este tema. Nu știu acum exact câte articole avem acolo traduse și preluate și scrise, dar probabil undeva în jur de 5.000, dacă țin minte bine. În momentul în care avem de-a face cu un astfel de fenomen, nu ne permitem să stăm indiferenți. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mâine fiul meu va crește mare și se va confrunta mult mai direct cu acest fenomen. Eu pot să fiu categoric și caustic și să spun să n-aud despre așa ceva, să nu auzi, să nu-mi povestească nimeni vreodată, lăsați-mă în pace, vai, cum să se poate auzi despre așa ceva? Pot să fac așa, nu mă oprește nimeni. Însă, mai înțelept pentru mine este să cunosc cât de cât fenomenul și să vin în, măcar în întâmpinarea nevoilor copiilor mei, ca să nu fie expuși un asemenea risc. Mai mult, pentru cei care sunt copii de Dumnezeu, pentru cei care ar trebui să se asemene cu Hristos, grija asta ar trebui să se ducă mai departe. Ar trebui să se ducă spre a concepe programe, spre a se implica în societate, în așa fel încât în viitor tot mai puțini oameni să fie neinformați la capitolul acesta. Dragii mei, nu puteți să-i schimbați. Nu puteți să-i schimbați, nu vă stă în puterea voastră lucrul acesta. Dar un lucru cu siguranță îl puteți face. Măcar un lucru. Unul din ele, din lucrurile care poate fi făcut, este rugăciunea înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de oameni și al doilea este implicarea. Implicarea la o scară atât cât vă permiteți dumneavoastră. Știți, este ciudat. Noi le cerem celor care au orientări homosexuale să se schimbe. Și dacă se schimbă, o să aibă acces în biserică, o să vorbească cineva cu ei, cu rezerve cei drept, dar cât de cât, dacă ei se schimbă. Și vreau să vă spun un lucru. Oamenii ăștia, ca să se schimbe, cea mai mare nevoie a lor este dragoste autentică și relația autentică cu o persoană de același sex corectă. Adică, un bărbat relaționând cu un alt bărbat într-un mod corect, bărbătește, să spun așa, într-o relație de amiciție, dacă vreți, o relație corectă, are mult mai multe șanse să se vindece decât dacă ar merge la un terapeut și ar face terapie. De ce? Pentru că, de regulă, cei mai mulți dintre bărbații și femeile care se luptă cu homosexualitatea, la cei mai mulți dintre ei, problema derivă din aspectul acesta al relațiilor. Este interesant fenomenul, vă aștept întrebările în pagina postului nostru de radio. Este un anunț cu această emisiune și acolo este un formular de contact. Puteți să ne trimiteți întrebările și voi răspunde la aceste întrebări, dacă există, în emisiunea de data viitoare. Revenim acum și ne gândim la cele două întrebări care au venit pe adresa noastră. Și aceste două întrebări sunt dacă este adevărat că homosexualitatea nu are vindecare și a doua, dacă m-am născut homosexual, de ce Dumnezeu mă condamnă și îmi cere să mă schimb? Și aș îndrăzni să încep cu cea de-a doua. Dacă m-am născut homosexual, de ce Dumnezeu mă condamnă și îmi cere să mă schimb? E bine, vreau să vă spun că nu s-a născut nimeni homosexual. Și lucrul acesta nu-l spun cu ușurătate, ci îl spun ca unul care am cercetat cât de cât acest fenomen. Am citit resurse. N-aș putea să vă spun că Dumnezeu mi-a deschis mintea și mi-a turnat acolo informația asta secretă și că nimeni nu o știe și că o știu doar eu. Nu. Am cercetat acest fenomen pentru că am avut la consiliere astfel de oameni, discut pe mail și astăzi cu multe persoane care se luptă cu această problemă și vă dați seama că confruntându-mă cu astfel de situații, a fost nevoie să mă documentez. Ne-am născut sau se nasc oamenii cu tendințe homosexuale sau heterosexuale sau nu? Se pare că din cercetări, homosexualitatea este un comportament și nu o identitate. Niciun studiu științific nu sprijină prezumția unei gene homosexuale sau a unui creier homosexual, care se presupune că ar determina o persoană să fie homosexuală. Cei mai importanți doi factori care influențează o persoană să devină homosexuală este mediul în care crește un copil și răspunsul copilului față de acel mediu. Deci, nimeni nu se naște homosexual. În Biblie vedem că încă de la început Dumnezeu ne-a creat pe toți, pe fiecare bărbat și pe fiecare femeie, după chipul său. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 1, de la 27, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Adică se identifică clar bărbat și femeie. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l. Și în versetul 31 ni se spune: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Adică în stadiul acela în care Dumnezeu le-a creat, în modul în care le-a creat, în felul în care le-a creat Dumnezeu, se uită peste ele și Dumnezeu conchide, concluzionează: sunt foarte bune. Se naște sau nu se naște un om cu comportamentul homosexual sau cu orientare homosexuală? Este genetică sau nu este? Acum voi cita puțin din site-ul Contracurentul, unde avem astfel de resurse. Și una din scrieri spune așa: este homosexualitatea ceva cu care ne naștem? Nu. Nu este genetică, nu există vreo dovadă științifică, nimeni nu se naște gay sau lesbiană. Tendințele sau înclinațiile homosexuale sau lesbiene sunt rezultatul unor factori de dezvoltare și de mediu și al comportamentului învățat. Nu există un singur factor care determină ca o persoană să fie homosexuală. Există o combinație de factori multipli. De exemplu, lipsa de legătură și conexiune cu părintele de același sex, al unui băiat cu tatăl, la unei fete cu mama sa. Fie că sunt situații reale sau pur și simplu percepute astfel. Aceasta cauzează o foame după dragoste de tată sau de mamă. O altă cauză sau un alt factor este molestare sexuală. Pentru aproximativ 60-70% dintre bărbați și 80-90% până la 90% dintre femei, molestarea sexuală apare în cazul femeilor și a bărbaților care aleg homosexualitatea. Unui băiat aceasta îi va trezi curiozitatea sexuală, unei fete aceasta o poate face să îi fie teamă sau să nu aibă încredere în bărbați. Un alt factor este etichetarea celor de aceeași vârstă, ca, sau folosind termeni, ciudat, homo, fetiță, lesbiană dură, lesbi, lesbiană agresivă. Este o minciună că pe care oamenii sau copiii o transmit celorlalți copii și este un factor care se pare că este comun celor care aleg homosexualitatea. Un alt factor este convingerile interioare. Ceva nu este în ordine cu mine. Mă simt atât de diferit de toți ceilalți. De ce nu sunt ca ceilalți băieți? De ce nu-mi plac fetele? De ce nu sunt ca celelalte fete? De ce nu-mi plac băieții? Un alt factor este curiozitatea și experimentarea sexuală cu persoane de același sex sau de sex opus. Aceasta poate mări confuzia deja existentă și poate să înrăutățească lucrurile și mediul în care trăim în ziua de astăzi este unul care favorizează un astfel de comportament. Dacă vă uitați la cât de mult sunt promovate persoanele cu orientare homosexuală, uitați-vă în clipurile muzicale, uitați-vă în viața actorilor care sunt promovați, uitați-vă la emisiunile de televiziune și veți vedea că oamenii sunt încurajați să fie open mind, să aibă mintea deschisă și să încerce. Care e problema? Trebuie să încerci, că nu trebuie să fii încuiat la minte și să te limitezi doar la ceea ce este în mod natural. Trebuie să încerci, dacă nu încerci senzațional, ai trăit degeaba. Asta este ideea care se transmite astăzi și asta face pe mulți oameni să încerce, chiar dacă nu au comportament sau dorințe homosexuale, să încerce să se culce cu persoane de același sex, doar de, nu știu, de dragul de a fi fancy, de a fi în modă, de a fi în ton cu ceea ce spune media astăzi. În același timp trebuie să ne uităm și la modelele care apar pe micile ecrane și la perioada adolescenței, intrând în contact cu astfel de modele, clar se poate influența personalitatea foarte mult. Un alt factor este influența mass mediei, unde homosexualitatea este aplaudată și glorificată, spuneam și mai înainte, păcatul generației, conform scripturii, minciunile dușmanului, și mai sunt. Cu alte cuvinte, sunt un cumul de factori care îl face pe om să zică: mă, eu sunt de orientare homosexuală. Dar nu este ceva cu care acel om se naște, este ceva cu care acel om crește, ceva care face parte din mediul acelui om, cum spuneam adineauri. Este genetică sau este o alegere? Este o altă întrebare care frământă mintea oamenilor. Nu este nici genetică. Dar nici nu aleg oamenii să aibă sentimente homosexuale. Genetica este domeniul științei. Așa că nu trebuie să pierdem în vedere ce afla știința cu privire la homosexualitate și genetică. Mai întâi, știința a descoperit că sexualitatea și orientarea sexuală sunt unele din cele mai complexe aspecte ale oamenilor și că răspunsurile la întrebări simple precum este homosexualitatea genetică nu sunt simple deloc. De exemplu, știința nu are nici un test care îi poate identifica pe homosexual de heterosexual, nici vreun test al vreunei gene sau ADN, nici un test al sângelui sau hormonal, nici un test al vreunui organ. Așadar că cine specifică sau cine zice că este genetică, deocamdată nu există cu toată orientarea pro-homosexualitatea zilelor noastre, nu există științific, medical, nimic care să ne confirme o astfel de ipoteză. Așadar, orice incursiune pe teritoriul acesta, orice afirmație în zona aceasta este una subiectivă. Subiectivă pentru că anumiți oameni vor să-și apere comportamentul lor sau pentru că anumiți oameni au făcut din apărarea drepturilor omului standardul vieții lor și de fapt nu le apără drepturile, ci infundă mai tare în păcat și în disperare. Unii oameni au studiat gemenii. Dacă homosexualitatea este exclusiv genetică, te-ai aștepta să găsești o corelare 1-1 a orientării sexuale pentru gemenii identici. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când unul din gemeni ar fi homosexual, celălalt geamăn identic ar fi de asemenea homosexual. Pentru că au gene identice. Studiile pe gemeni nu arată aceasta. Ceea ce au arătat studii pe gemeni este că atunci când unul din gemeni este homosexual, situațiile când celălalt geamăn este de asemenea homosexual apar mult mai des decât apare homosexualitatea în general la societate. Dar aceste studii au privit și restul familiei și au găsit că rata homosexualității în restul familiei, inclusiv la frații adoptați, era cu 200-300% mai mare decât rata generală în societate. Astfel, datele ne conduc la concluzia că ce va face ca homosexualitatea să apară mai frecvent în anumite familii, dar că acest lucru nu poate fi genetica, deoarece rata creșterii apare și la frații adoptați, care nu au gene comune cu restul familiei. Alții au studiat structurile hormonilor și structurile creierului, căutând alte cauze posibile ale homosexualității, care ar fi biologice, dar nu genetice. În timp ce au găsit că pot exista diferențe biologice între heterosexuali și homosexuali, ei nu pot determina dacă aceste posibile diferențe cauzează homosexualitatea sau sunt rezultatul activității homosexuale. Iar alți oameni de știință au studiat cauzele sociologice și psihologice ale homosexualității. Deci am vorbit despre genetică, am vorbit despre studierea gemenilor, despre structurile hormonilor și a creierului și vorbim acum despre oameni de știință care au studiat cauzele sociologice și psihologice ale homosexualității. Și au găsit dovezi substanțiale că homosexualitatea este dezvoltată, adică ceva în care crești, ceva pe care dobândești și îl cultivi, și că orientarea sexuală nu este fixă, ci se poate schimba. Când toată cercetarea care s-a făcut pentru a înțelege cauzele este centralizată, întrebării despre cauzele homosexualității se poate răspunde după cum urmează. Mai întâi, știința nu are un răspuns ferm cu care oricine din domeniul științei, să nu mai zicem oricine altcineva, să fie de acord. Originile homosexualității nu sunt clar înțelese de oameni de știință și această topică este subiectul unei dezbateri. Dovada științifică despre cauză sau cauze este deocamdată neconcludentă. În al doilea rând, știința poate spune că această căutare a cauzelor este mai bine înțeleasă mai degrabă ca o combinație de cauze decât ca o singură cauză. Poate fi mai corect și mai de ajutor să considerăm că o combinație de factori psihologici, de mediu și biologici, împreună cu alegerea umană, contribuie în grade diferite care diferă de la persoană la persoană la cauzarea homosexualității. Este de asemenea de important de notat că faptul că fiecare individ care experimentează atracție față de persoane de același sex sau se identifică mai târziu ca fiind gay sau lesbiene, va avea predispoziții și experiențe unice care contribuie mai mult sau mai puțin la formarea identității sale sexuale. Cu alte cuvinte, aceste predispoziții și experiențe sunt simțite diferit de la individ la individ, deci nu putem iarăși să centralizăm ceva și să tragem concluzii. Științific, deocamdată nu avem dovezi că oamenii se pot naște cu o orientare homosexuală. Nu avem dovezi că bărbații se nasc cu atracții față de bărbați și femeile cu atracții față de femei. Nici din punct de vedere genetic, nici din punct de vedere biologic, organic, nu găsim diferențe între un bebeloș care va deveni homosexual și unul care va deveni adult heterosexual. Nu există, în concluzie, deocamdată, nu avem nici o dovadă că oamenii s-ar naște cu orientarea spre homosexualitate. Acum încercăm un răspuns la cea de-a doua întrebare, dacă este adevărat că homosexualitatea nu are vindecare. Nu știu cine oferă astfel de verdicte, însă știu un lucru despre persoanele care oferă astfel de verdicte. Nu iubesc oamenii. Aparent, să accepti un homosexual așa cum este el și să-i dai pace și să îl consideri un om, ca și pe ceilalți, este o onoare în zilele noastre. Este un gest de dragoste. Însă, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Deși suntem chemați să acceptăm, suntem chemați să discutăm cu astfel de oameni, să nu-i excludem, să nu-i catalogăm, suntem chemați să iubim ca Hristos, totuși, dovada de iubire față de astfel de oameni nu stă în acceptarea homosexualității lor, ci în acceptarea lor ca oameni. Odată ce accepți homosexualitatea lor, deja intervine o problemă. De ce? Pentru că homosexualitatea îi ucide fizic și spiritual. Și atâta vreme cât eu accept apele în care se scaldă acel individ, nu pot să spun că îl iubesc. Așa că persoana care a transmis o astfel de informație că homosexualitatea nu se vindecă, a transmis o informație eronată. A transmis o informație greșită. Dragii mei, homosexualitatea se vindecă. Lucrul acesta spun și din experiența de consiliere și din mărturiile citite și din mărturiile auzite ale unor oameni care s-au luptat cu asta. Homosexualitatea se vindecă. Și nu vreau să par că fac prozelitism sau mai știu eu ce, însă vindecarea homosexualității vine doar prin Hristos. De ce? Pentru că societatea contemporană nu mai are soluții la așa ceva. Dacă o persoană cu atracții homosexuale se duce la vreun medic să spună, domnule, eu sunt homosexual, vreau să scap de problema asta, nimeni nu poate să-i ofere nicio soluție. Pentru că este considerat normal. Este ca și cum te-ai duce tu la doctor și spui, domnule, eu am două mâini, un cap, două picioare și un trup. Ceva nu-i în regulă cu mine, aș vrea să am patru. Patru mâini și patru picioare. Oamenii vor spune, domnule, stai un pic, dar ești în regulă. Dar cum sunt în regulă, că eu aș vrea să fiu așa? Nu, dar ești în regulă. Uite-te la oamenii din jurul tău și vezi că ești în regulă. E bine, societatea de astăzi nu are răspunsuri la această problemă. Nu mai consideră homosexualitatea o problemă. În consecință, singura cale de vindecare existentă pentru oamenii care se luptă cu homosexualitatea este Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că acest tratament, tratamentul cu sângele Domnului Iisus Hristos, este și a fost singurul tratament care a dat roade vreodată asupra acestui păcat. Asupra tuturor păcatelor, dar vorbim despre asta acum. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Scriptura, cât de veche este considerată ea ca și scriere, are în vedere homosexualitatea. Are în vedere și a prevăzut faptul că oamenii se vor confrunta cu astfel de problemă. Dacă nu ne-am născut homosexuali. Atunci, înseamnă că este ceva dobândit, este ceva învățat, este ceva însușit. Și dacă este ceva însușit, atunci poate să fie și dezvățat, poate să fie și abandonat, poate să fie și lăsat. Este adevărat că dependența asta, îndrăznesc să o numesc și dependență, este foarte greu de tratat. Însă, asta nu înseamnă că este imposibil. Dragii mei, vreau să vă spun că homosexualitatea are leac. Și este un leac care nu costă bani deloc. Este un leac care este la îndemâna oricui, nu trebuie să mergi în mai știu ce colț al lumii la vreun terapeut. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și bine ar fi ca să existe și oameni ai lui Dumnezeu care să știe să administreze eficient tratamentul acesta. Dar vreau să vă spun că homosexualitatea are vindecare. Orice comportament nepotrivit poate fi schimbat. Faptul că un om este hoț și în prezent nu înseamnă că el va fi hoț pentru totdeauna. El trebuie să decidă că nu vrea să mai fie hoț, să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu care lucrează în credincioși, să se împotrivească impulsului puternic de a fura și să stabilească un nou tipar de comportament. Procedând astfel, el nu va mai fi hoț. Homosexualii trebuie să înceteze să se mai implice în activități homosexuale, să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu care lucrează în credincioșie, să primească vindecare emoțională, să se împotrivească ispitei puternice și să stabilească noi tipare de gândire și raportare la ceilalți oameni. Atunci eticheta de homosexual nu îi se va mai potrivi. Biblia afirmă clar acest lucru. Nici cei desfrânați, nici adulterii, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și așa erau unii dintre voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Spune 1 Corinteni 6, de la 9 la 11, o traducere nouă. Dragii mei, orice comportament învățat se poate dezvăța. Este adevărat că este anevoios procesul și implică efort, implică durere. Ce înțeleg eu prin durere? Înțeleg tot ce înseamnă de la disconfort până la durere fizică în procesul de vindecare. Adică nu-i va fi ușor unui homosexual să își disciplineze mintea și să spună nu, eu nu sunt homosexual, eu sunt heterosexual pentru că așa m-a făcut Dumnezeu, așa m-a conceput el, așa m-a creat el. Dacă homosexualitatea este o minciună a diavolului care mă face să o cred. Nu este ușor să-ți spui lucrul acesta. Nu este ușor să îți înfrânezi privirea când treci pe lângă un bărbat, dacă ești bărbat homosexual, și să nu te uiți poftindu-l. Nu este ușor să te înfrânezi de la pornografie, care până atunci ai sorbit-o cu nesați. Nu este ușor să te înfrânezi de la a-ți lăsa privirea sau mintea să alerge în fantezii. Nu este ușor să treci pe lângă, eu știu, un WC public în care știi că altădată practicai așa ceva și totuși să te duci înainte hotărât și să spui nu, eu nu intru aici. Nu este ușor, dar nu este imposibil. Trebuie să vă gândiți realistic și să vedeți că lucrurile acestea nu sunt imposibile. Sunt realizabile. Și îmi place un principiu al Scripturii foarte mult, o promisiune a lui Dumnezeu. Dacă noi facem un pas spre Dumnezeu, îl face doi spre noi. În momentul în care un astfel de bărbat sau o astfel de femeie ia decizia nu mai trăiesc așa și începe să facă primii pași, să se opună în primele instanțe, Dumnezeu îi va da izbândă și putere să meargă mai departe. Lucrul acesta este dovedit. Cel puțin cei care au încercat au descoperit. Dar știți care este problema mare? Problema mare este cea a obișnuinței și a plăcerii pe care oamenii respectivi o simt. Cu alte cuvinte, atâta vreme cât noi nu suntem gata să renunțăm la plăcerea aceasta păcătoasă și pământească, Atâta timp cât durerea aceasta nu va fi mai mare decât durerea schimbării, nu poate să aibă loc vindecare. Dar un lucru îl știu sigur și din experiențele pe care le-am auzit la consiliere, din exercițiile pe care le-am dat bărbaților și femeilor care se luptă cu astfel de problemă și din raportările pe care mi le-au adus ei, din mărturiile pe care le-am citit și pe care le găsiți și pe site-ul nostru, că lupta cu homosexualitatea este grea, dar este posibilă. Este posibilă și oamenii care aleg să se împotrivească diavolului, diavolul va fugi de la ei. Este o promisiune a Scripturii și este experimentată de mulți oameni care se luptă cu homosexualitatea. Dragii mei, nu vă lăsați paralizați de frică. Nu vă lăsați doborâți de gândul, nu pot, eu așa m-am născut și așa o să mor, nu este cale de vindecare pentru mine. Acestea sunt minciuni ca voi să muriți într-un asemenea păcat și să pierdeți veșnicia. Acestea sunt minciuni care vă sunt transmise. Știu că este greu. Știu că este imens de greu să te împotrivești tentațiilor homosexuale, mai ales dacă faci parte dintr-un astfel de mediu. Și în emisiune viitoare vom vorbi puțin despre cum putem să luptăm cu un asemenea fenomen. Atât cei care au în preajma lor astfel de persoane, cât și cei care sunt implicați propriu-zis. Pentru că un factor esențial în lupta contra homosexualității este ieșirea din mediu. Ieșirea din mediu. În momentul în care te angajezi într-o astfel de luptă și rămâi în același mediu, ești ca un bețiv care are crâșma, care locuiește în crâșmă și încearcă să se lase de alcool. Nu se poate. Despre asta vom discuta data viitoare, dar vreau să închei pe un ton pozitiv și optimist și să vă spun că, așa cum mincinosul are leac pentru minciuna lui, așa cum hoțul are leac pentru hoția lui, așa cum curvarul are leac pentru curvia lui, așa cum, nu știu, cel care se îngrijorează are leac pentru îngrijorarea lui, același leac, tot atât de puternic, tot atât de eficient, tot atât de desăvârșit, este valabil și pentru cei care luptă cu homosexualitatea. Ei nu fac excepție. Hristos a murit și pentru ei. Sângele Domnului Iisus are aceeași putere și în viața lor. Dragii mei, este vorba despre luptă. Și vreau să vă spun un lucru. Vouă celor care vă confruntați cu un asemenea fenomen, voi nu aveți cea mai grea bătălie de dus. Nu aveți. Din două motive. Una, pentru că cea mai grea bătălie a fost dată de Hristos la Calvar, când a murit pentru păcatul vostru și păcatul meu și păcatul celorlalți oameni, indiferent de ce nume are acesta. Și a doua este că sunt oameni care luptă sau pentru care ieșirea din păcat este mult mai cruntă decât a voastră. De exemplu, oameni care ajung dependenți de pornografie, personal consider că este o bătălie mult mai grea. Drama este când homosexualitatea se unește cu pornografia. Și atunci este greu. Dar, de asemenea, spun că nu este imposibil și vreau să vă spun încă un lucru, să vă asigur de încă un lucru. Oamenii nu mor fără sex. Nici homosexuali, nici heterosexuali. Nu mor dacă nu fac sex. Este un capitol important al vieții noastre. Dumnezeu ne-a creat ființe sexuate. Dar nu s-a întâlnit încă niciun caz, sau nu avem în evidențele științei, în istorie, oameni care să fi murit din cauza că nu au făcut sex. Așadar, ce concluzionez de aici? Este că oricât de mare ar fi dorința după relații sexuale homosexuale, vă puteți împotrivi, puteți să săriți peste acel contact sexual cu siguranță, fără ca să se întâmple nimic grav care să vă perturbe măcar sănătatea în corpul vostru. La fel cum un bărbat sau o femeie heterosexual pot să se abțină de la contacte sexuale luni de zile sau ani de zile, sau pot să nu facă sex niciodată în viață, în același mod și voi puteți să vă opuneți și puteți să puneți pauză relațiilor sexuale până în momentul în care vindecarea lui Dumnezeu va fi deplină în viața voastră. Dragilor, indiferent că vorbim de femei, indiferent că vorbim de bărbați, oamenii aceștia au o luptă mare în viața lor. Au o luptă imensă și dezastru este că nu pot să-și o mărturisească, nu pot să ceară ajutor, nu pot să fie sprijiniți de persoane sănătoase. Capitolul acesta, decât foarte puțin dintre ei. De regulă, dacă spune cineva părinților că se luptă cu astfel de chestie, i-a demoralizat, i-a dărâmat complet. Cine să-l mai ajute pe omul ăla, pe femeia aia, pe bărbatul ăla? Nu mai ajută nimeni. Tatăl și mama nu caută ajutor. Tac din gură și îi spun, taci și tu din gură și nu mai spune la nimeni, ne-o blestema Dumnezeu cu tine. Nu poate să-i ajute nimeni, dragii mei. Gândiți-vă la astfel de oameni și la bătălia pe care o duc, știind, neavând liniște în lăuntru lor, văzând că trupul lor se îmbolnăvește fizic, văzând că nu se simt bine spiritual și ei totuși nu au cui să se ducă să spună. Dacă se duc într-o biserică să spună cuiva, dacă fac parte dintr-o biserică, vor fi excluși, vor fi dați afară, vor fi marginalizați și ignorați. Gândiți-vă la ceea ce se întâmplă în sufletele lor. Și veți observa că sunt oameni care au nevoie, în primul rând, de dragoste curată, autentică. Oare se va găsi vreunul din noi care să gândească echilibrat cu privire la astfel de categorii de oameni? Oare vom alege noi să renunțăm la prejudecățile pe care le avem și la informațiile cu care am fost educați și bombardați? Da, homosexualitatea este un păcat, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Este o boală urâtă de care nu vă doresc să vă îmbolnăviți niciunul din dumneavoastră sau din familia dumneavoastră. Dar omul acela este om pentru care a murit Hristos. Este om care are sentimente, are vise, are speranțe, care suferă, care plânge, care râde, care zâmbește, care simte. Este tot om. Dacă împreună cu apa aruncăm și copilașul pe care l-am spălat, n-am realizat nimic. Dragii mei, orice păcat aduce durere și suferință. Și poate acestea din gama aceasta a sexualității mai mult decât oricât. De aceea vă provoc să vă rugați pentru astfel de oameni. Nu știu dacă ați făcut-o vreodată în viața voastră. Nici eu n-am făcut-o până la un moment dat. Dar vă provoc să vă gândiți în seara aceasta. Să vă gândiți. Să vă rugați pentru astfel de oameni. Poate n-ați făcut-o niciodată. Nu e nicio problemă. Faceți-o acum. Sunt mulți oameni care luptă. Nu vorbesc acum neapărat despre oamenii care se complac în starea lor. Nu. Haideți să lăsăm câteva momente deoparte, deși nu este de lăsat deoparte fenomenul. Dar gândiți-vă la oamenii care se luptă ca să scape de acolo. Vă dați seama cât de mult înseamnă pentru ei o rugăciune al unui anonim de pe fața asta a pământului de undeva. Doamne, te rog, dă-le izbândă. Doamne, prin sângele Tău te rugăm, dă-le putere să renunțe, să scape. Face extraordinar de mult. În același timp, vă provoc să gândiți în alt termen ce înseamnă homosexual și ce înseamnă homosexualitate. Să vă gândiți că este vorba despre oameni pe care i-a închis un asemenea păcat. Dar sunt oameni. Sunt niște oameni care sunt luați robi, sunt undeva după niște gratii, sunt închiși și ar vrea să scape de acolo. Unii din ei ar vrea să scape, unii s-au complăcut și le place în viața aia de pușcărie și mizerie și minciună. Dar sunt unii oameni care au văzut libertatea și vor să iasă de acolo și se chinuie să iasă de acolo și au nevoie de eliberare lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de ei și Dumnezeu să ne pună pe inimă să ne rugăm și pentru astfel de oameni. Să căutăm informații și despre astfel de oameni, să nu lăsăm ca informațiile care ne-au fost transmise și categoric nu sunt prietenoase cu astfel de oameni, să nu lăsăm să ne cârmuiască viața. Să fim realiști, să analizăm ceea ce se întâmplă. Dumnezeu să aibă milă de toate categoriile de oameni, Dumnezeu să aibă milă de toți păcătoșii, inclusiv de această categorie de oameni. Continuăm data viitoare pe baza întrebărilor care vin de la dumneavoastră. Nu uitați, aveți în site-ul nostru, în pagina dedicată acestei emisiuni, formularul prin care puteți să ne trimiteți întrebări. La revedere!
Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut în fața Ta. Numai Tu ucizi zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul și răsplata mea. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ucizi zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ești zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Ia din mintea mea orice gând al celui rău. Vreau să fiu ca Tine, să-ți ascult povața. Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ucizi zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ești zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Când troiene reci fac să-mi pare noaptea grea. Aduc primăvara și topește gheața. Vreau să merg spre cer, doar pe ea, pe calea Ta. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, și mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ucizi zorii și împrăști ceața. Numai Tu ești scutul sufletului meu. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu ucizi zorii și împrăști ceața.